labāk dzīvot.
Esiet sveicināti! Vai jūs zinājāt, ka apmēram 90% no slimībām mēs varam uzskatīt par tādām, kuras tā vai citādi ir saistīts ar stresu? Un tad būtu jādomā, kā to stresu mazināt. Šodien mēs runāsim par tādām nodarbēm, kas dažos gadījumos stresu ļoti palīdz noņemt, bet citos gadījumos iespējams, ka stresu rada vēl papildus klāt. Un šis ir tas brīdis, kad es varu atvērt savu instrumentu kasti. Es visu ziemu esmu gaidījis, kad varēšu beidzot to darīt, un tad no šis mirklis ir klāt, varam vaļā un skatāmies, ko mēs varam šodien izdarīt. Proti, ko mēs varam darīt arī ziemā. Ja ir kaut kāda darba daļa, kas mums būs vēl jāatliek, uz kādu laiciņu būs jāpagaida, bet tomēr ir kaut kas, ko mēs varam izdarīt arī mājās, vai nu savā dzīvoklī, vai privātu mājā. Mēs nu varam to savu dzīvi padarīt, varbūt arī tādu interesantāku uz kādu mirkli un nodarboties ar tiem mājas remonta darbiem tieši arī ziemas sezonā. Par to arī šodien runāsim, ko tad var un ko tad varbūt arī vēl nevar. Un tie runātāji būs, tātad es, Kristiāna Lapiņa, kas ir pašlaik studijā, man noteikti palīdzēs ar skaņas lietām, skaņa operātori. Ar Iveta Zvēniece, raidījuma producente, klausīsies arī un liksēs zausis, kas tas varētu būt, ko viņa varētu darīt, un tā būs Loreta Bērziņa, bet savukārt pie mūsu studiju galda un pie mikrofoniem jau šobrīd sēž viesi, un tie ir Rīgas mākslas un mediju tehniku un profesionālās izglītības pedagoģa Sandra Miklaševiča. Sveicināt!
Sveiki.
Vēl esam arī sarunā aicinājuši piedalīties Rīgas mākslas un mediju tehniku un profesionālās izglītības pedagoģi Gunita Ķēniņu. Sveicināt!
Labrīt!
Un vēl pie mums ir arī Rīgas mākslas un mediju tehniku un 4. kursa audzēkna profesijā apderes darba tehniķis un, starp citu, arī tāda ļoti tāda nozīmīga titula īpašniece, manuprāt, WorldSkills 2024 Lion dalībniece nominācijā flīzēšana. Un par flīzēm noteikti arī gan par pašām flīzēm, gan par flīzēšanu kā procesu būs jautājumi. Es domāju, ka klausītājiem arī šis ir tāds izdevīgs brīdis, pajautāt profesionāļiem un speciālistiem, nu ko tad darīt, kādā brīdī, ko ņemt vērā un par ko noteikti nedrīkstētu aizmirst. Un nepiemirstiet arī jūsu iespējas sūtīt savas ziņas un arī kāds komentārs ir. Vismaz divas ir ļoti viegli pieejamas, noteikti tās jūs varat izmantot. Proti, jūs varat izmantot Latvijas radio mājaslapu, atrodot raidījumu, un tur noteikti ziņojuma logā var droši rakstīt visu, kas ir aicājams, vai arī kāds secinājums, kāds padomas, un arī WhatsApp iespējas. Un atgādināšu numuru 25660440, 25660440. Nu ko, nu tad varbūt sāksim ar to mazo sarakstiņu, vismaz tādu izveidosim. Ko tad varētu darīt ziemas sezonā, jo tiešām, nu liek, nu tāds augsts ārā sniegs, tur lietas, varbūt slabdraņķis, tāds pelēks, nu īsti neko vispār negribas. Un ārā, protams, arī nu neko daudz neizdarīs, bet iekšpusē gan. Tad kas ir tas, ko varētu darīt?
Es gribētu teikt vienu lietu, ko noteikti šobrīd var izdarīt, pielikt grīdlīstus, kurus neielikāt gadu, divus vai Covid laikā nepaspējāt pielikt. Šobrīd ir brīnišķīgs brīdis, lai to izdarītu.
Tas attiecas arī uz mani. Es uzreiz iedomājos par grīdlīstēm, kas tā arī stāv pieslietas pie sienas un gaida savu brīdi, bet nu, par grīdlīstēm runājot, ja jau mēs tās grīdlīstas pieminām un tās ieliekam varbūt nu, kā pirmo punktu, ko mēs varētu apspriest, kas vispār būtu jāzina par grīdlīstēm, jeb tā saucamajām kailīstēm, kā nu kurš sauc, nu kas būtu svarīgi, ko būtu svarīgi saprast, ka tie ir dažādi materiāli un arī nu, dažādi veidi, kā tad viņas būtu pieliekamas.
Nu, materiāli ir dažādi droši vien, ja, un ja mēs liekam koka grīdu, tad noteikti vajadzētu arī grīdlīstus izvēlēties atbilstoši, nevis šīs tā PVC grīdlīstus, kurš tagad ir tik populārs, bet savi plusi un mīnus, protams, ka ir katram no materiāliem. Un ja mēs liekam kaut kādu sintētisku grīdu segumu uz grīdu, es domāju, ka ļoti labi kalpo arī šīs tā PVC vai nu, plastmas, kā mēs viņus saucam, ja, grīdlīstus. Kurām noteikti ir vienmēr veikalā jāatcerās tas, ka tad, kad jūs pērkat, ir vienmēr arī visi savienojumi, stūrīši, iekšējie, ārējie jāizskaita, nobeigumi pie durvju ailēm. Nu, tā.
Jā, un varbūt arī par to stiprināšanu, tas arī varētu būt diezgan nozīmīgs aspekts. Un ļoti dažādi materiāli arī ir jāstiprina, un arī tās pašas grīdlīstes, nu, tāpat var izvēlēties veidu, kā stiprināt. Iespējams, ka dažai labai grīdlīstei būs jau paredzēts stiprināšanas veids, un tad tas būs tā skaidri saprotams, nojaušams. Tur tāds tunelis ir pa vidu, jā, kas ir domāts elektroinstalācijai, un tad ir skaidrs, bet ir arī, nu, koka materiāls, ja tā tad dažādi
jā,
varianti.
Nu, stiprināšanas veidi arī var būt dažādi, bet viena lieta, kas ir jāatcerās, mums noteikti jāņem vērā, pie kādas virsmas mēs stiprinam kailīsti. Jo virsmas ir ļoti dažādas. Tā var būt apmesta siena, tas var būt betons, varbūt tur apakšā var būt ģipškartons. Nu, un tad katram šim te materiālam jāizvēlas atbilstoši stiprinājumi.
Tad kādi?
Kādi? Nu, betonam noteikti būs nepieciešami dībelīši. Tur vajadzēs instruments, ar ko piestiprināt. Vajadzēs vispirms izrupt caurumiņu, ielikt dībeli un tad varēs stiprināt. Pie ģipškartona arī būs savi dībeļi, bet tie būs atšķirīgi tieši ģipškartonam paredzēti. Protams, ir varianti, kad var arī līmēt kailīsti ar montāžu līmu, kas ir paredzēta šim nolūkam. Nu, koka kailīstis, protams, ka tur baidzēs arī atbilstoši skrūvus, koka skrūvus skrūvēt cauri, un tad ir jādomā, kā to skrūvus vietiņu, vai mēs viņu gribam paslēpt, vai mēs viņu atstājam, nu, mums varbūt netraucē, vienkārši atstājam viņu redzamu, un nu, tā ir tāda jau izvēle katra paša.
Bet ir arī kaut kādas tādas būtiskas kļūdas, ko jūs pamanāt arī, par ko jūs runājat, tad, kad jūs sagatavojat jauno speciālistu, kur strādās tieši šajā jomā un kuriem tiešām daudz kas ir jāzina. Varbūt ir kas tāds, ko tieši par kailīstēm domājot, arī uzreiz var pateikt, nu, ka ir kaut kas, kas ir, nu jūs ieiet kādā telpā un saprotat, nu, šitas, nu, gan nebija tas labākais variants.
Nu, viena no kļūdām ir, kad kailīstē ir labi jāpieguļ gan pie grīdas pamatnes, gan pie sienas pamatnes. Un tad tas reizēm sagādā problēmas. Ja siena nav ideāli taisna, tad tur var rasties problēmas, ka viņi nepieguļ īsti labi. Un varbūt, ka mazliet arī viena tāda klasiska kļūda ir, ka liekot kailīstu, mēs viņu uzliekam mazlietiņu paaugstu. Nu, tā kaut kādu milimetru, divus. Un tad var redzēt to, ka tā vieta, tur, kur kailīstu ar grīdu, viņa tā skaisti nepieguļ un nesavienojās.
Jā.
Nu, bet tur gluži vienkārši jābūt ar precīziem, uzmanīgiem un rūpīgiem.
Nu, tad tas nozīmē, ka būs jāapstrādā arī sienas, un ar tām sienām būs diezgan krietni jāpadarbojās. Nu, vēl arī tāda piezīme jau no klausītājiem. Pirmais komentārs ir, ka remonts ziemā nav tik viennozīmīgs, kā jūs deklarējat. Ja? Tas saistīts ar to, ka praksē apkurs sezonas laikā remontēt, nu, piemēram, energo nodrošinājuma sistēmas, apkuru un ūdeni ir ļoti problemātiski un dārgi, un tāpat arī telpu caurvēdināšana ir problemātiski, jo putekļu un krāsu smārdi izvads ar atvērtiem logiem ir sarežģīts. Un tad šie te faktori nosaka to, ka apdarniekiem zīmā nāks palētināt izcenojums. Ja, un to mums raksta būvinženieris, ja tā, tad viņš tiešām arī nu, zina, ko runāt. Tā tas arī izklausās. Tā arī ir. Ja, nu, tāds ļoti profesionāls spriedums. Ko jūs teiksiet par šo? Ja, jo, ja tomēr ar tām sienām kaut kas ir jādara, tad kā to darīt?
Viss jau atkarīgs no tā, kā saka, pirmkārt, ko klients vēlās redzēt galā un kāda vispār tā siena ir, nu, kāds ir viņa stāvoklis, kā saka, vai viņi ir vienkārši varbūt tās, ja pieņemsim, tur tapetes ir, pēc tās tapetes jānoņem, un varbūt tā siena ir pietiekama līdzena, un mēs varam jaunas līmēt. Ja, varbūt viņi ir jāšpaktelē, varbūt viņi ir tik nelīdzena, ka viņi ir jālīdzina ar apmetumu. Ja? Varianti varbūt ļoti dažādi, visi ir atkarīgs no tā, cik tā siena ir nelīdzena. Ja?
Nu, sāksim ar to pašu sarežģītāko variantu, ka tiešām tā siena ir nu, tik ļoti tāda ja, izvagota un grumbuļaina un nelīdzena, ka tur tiešām to apmetumu ir jāstrādā. Tad kas būtu jāņem?
Arī vecajās ēkās ir vecais kaļķa apmetums, kurš jau ir jau, pieņemsim, uz koks kaliņa režģi, kurš jau ir, kā saka, jau atslāņojies vai daļai izdrupis, tad principā visu to apmetumu vajadzētu, kā saka, noņemt no sienas un šīnī gadījumā, pieņemsim, būtu labāk atpakaļ likt to pašu vēsturiskie kaļķa apmetumu, ja tā ir betona vai mūrēta siena, vai arī ļoti nekvalitīva apmest, tad tur var izmantot gan kaļķa apmetumu, gan kaļķa cementa apmetumu, gan tagad arī ļoti populāros ģipša apmetumus. Ja? Nu, tas ir tā, ja tā virsmas nelīdzenums ir vairāk par 5 mm, nu, 4-5 mm, tad jau tas skaitās jau. Tās vismas tiek līdzinātas ar apmetumu palīdzību. Ja ir tie nelīdzinu mažāk, tad mēs viņus špaktelējam.
Jā, nu un tad, nu kā noteikti varbūt to nelīdzinu pakāpt, tad ir vērts pieaicināt kādu cilvēku, ja to tā ar aci var apmēram saprast?
Nu ar aci, acis ir diezgan tāds sliks mērs, bet nu ir tāds mērinstruments kā līmeņrādes, nu ja pašam nav varbūt no kaimiņu vai draugu var aizņemties, un tur jau apmēram var redzēt to nelīdzinumu, jā. Nu, var arī piesaistīt kādu konsultantu, vismaz kādu, kas ar šo lietu ir nodarbojies un kurš var pakonsultēt, cik biezā slānī jāliek un kurā vietā, jo, nu,
Nu, no tā noteikti būs atkarīgs arī tās remonta izmaksas. Ja mēs runājam par iešdarbiem, noteikti tad jau arī varētu saprast, cik tas varētu izmaksāt, cik laika tas varētu aizņemt. Varbūt, ka ar to būtu vērts sākt un pajautāt kādam cilvēkam, kas orientējās šajā visā un saprast, nu, cik ļoti tad būtu ar to jāpiestrādā visu. Jā, bet runājot arī par to pašu temperatūru, mitrumu un arī tādu piesārņojumu, kas ir tas, ko tur būtu jāņem vērā, ja, piemēram, tiešām strādā ar sienām. Nu, tad ir tas apmetums, ir jāliek, un tas ir tāds nopietns pasākums. Nu.
Nu, jā, ja ir jāliek apmetums, es tomēr laikam pagaidītu mazliet labākus laika apstākļus, tad, kad vēdināšana ir vienkāršāka un jāatceros, ka apmešana vienmēr ir salīdzinoši smags fiziski darbs, un tas aizņem tiešām laiku. Un vēl viena lieta jāatceros, ka tad, kad mēs liekam apmetumu, apmetumam vajag žūt.
Jā.
Un žūšana tomēr arī paņem laiku, un tos apstākļus vajag, bet arī nedrīkst būt pārāk silts.
Jā, nu tieši domāt par to materiālu, nu tālāko dzīvi, kā tad ir, kā temperatūra ietekmēs apmetumu, tad kāpēc nu,
jā,
arī būtu
jā,
vērts?
Jā, tāpēc visu apmešanas darbu labāk būtu tādā rudenī vai pavasars īstenībā ir vislabākais darbs, laiks, lai apmetumu mestu. Un, bet tieši tā temperatūra jābūt mērenai, nu sākot no 15 grādiem, es teiktu, kad ja, nu, var arī mazākos grādos, bet cik mēs paši komfortabli jūtamies. Nu,
bet arī žūšanas laiks pagarināsies.
Jā, nu, protams.
Jā, nu te varētu būt jautājums par to, ka dažreiz arī cilvēkiem ir kāds īpašums vai ir kāda mājvieta, kur viņi tajā brīdī nedzīvo, bet nu ziema viņiem liekas tāds piemērots laiks, ka kaut ko varētu darīt. Tad tur būtu jāparūpējas par tiem temperatūras režīmiem. Tad kas par apmetumu runāt, noteikti ir jāzina, nu, ka tur nevajadzētu būt par daudz par maz. Tad 15 grādi ir tā.
Jā, nu 15 bet... līdz kaut kādi 22 apmēram, jā, nu tad, kad jau ir vairāk, tad, jo pārāk strauja žūšana apmetumam arī var nodarīt ļauna. Pārāk strauja žūstot apmetums var sākt plaisāt un apmetums nevar sacietēt un tā kā pieķerties pie tās pamatnes tik labi, kā viņam to vajadzētu izdarīt, ja notiek pārāk strauja žūšana.
Jā, nu vēl arī domājot par to, kas ir jāklāja vēl pirms tiek kaut kas likts uz sienas, kas vēl par to ir jāzina, jo ir arī gruntes, ir arī dažādas sienas apstrādes pirms tam, varbūt par šo vēl drusciņu pastāstiet, jo noteikti ir kāds, kas nu pirmo reizi mēģinās un varbūt mēģinās saviem spēkiem to izdarīt. Mm-hmm.
Es gribu teikt vienu lietu, ka es tā, nu, pirms 200 gadiem nebija gruntes.
Kas bija pirms 200 gadiem.
Bet apmetums bija.
Tieši tā, jā.
Jā. Tā kā es būtu ļoti uzmanīgi ar tām gruntīm. Protams, ka gruntis ir labs, un tur, kur viņas tiešām ir piemērotas, viņas vajadzētu izmantot, bet ja iet runa tieši par šiem te vēsturisko apmetumu atjaunošanām, nu, tas ir mans personīgais viedoklis. Es pieturētos pie senām metodēm. Pie mitrināšanas. Vienkārši ar ūdeni mitrināt. Jo galvenā problēma, kas nu, tā kā neļauj apmetumam turēties pie virsmas, pirmajā brīdī ir putekļi, un tas, ka virsma pārāk strauji iesūta savai ūdeni.
Jā, nu nav tā saķer citiem vārdiem.
Jā, nu nav saķer. Jā, un tāpēc mitrināšana, kaļķi apmetums, smuki kaļķītis un veselīgi, ekoloģiski.
Jā, nu tātad par to jādomā. Nu, klausītāji aizvien aktīvāk iesaistās, un nu jau viņiem ir tiešām ļoti konkrēti jautājumi, tā kā, nu tad dāmas, saturieties, būs jāatbild. Un, nu, vēl ir viens no tādiem komentāriem, kur man nāksies uzreiz iesaistīt arī Elzu, un Elzai jautāt dažas būtiskas lietas. Proti, nācās saskarties ar to, ka meklēja flīzētāju, nu tas bija izaicinājums, un kāpēc pie mums ir tik maz šo speciālistu, viņi netiek, nu tā kā mācīti, apmācīti, jā, un iesakiet, kur var vērsties meklēt flīzētājus. Nu, mums ir speciālists tagad sēž blakus un tiešām laikam zina, nu, burtiski visu par flīzēšanu, jo tā ir tāda, nu, smalka lieta. Tad mazliet viņa pārslēdzoties, ja, no tās apmetuma lietas, kur, nu, iespējams, jā, virtuvē tas tiek izdarīts un, piemēram, vai virtuvē kāds sanitārās tāps vai citreiz arī kāds fragments varbūt, nu, dekoratīvas flīzes un cilvēks tomēr iekāro tur kaut ko darīt. Kas ir jāzina par flīzēm?
Jāzina ir tas, kad ir lielākoties nevis tā flīzēšana, bet tie sagatavošanas darbi, jo tā ir ļoti būtiska lieta, piemēram, kaut kur vannas istabās ir ļoti svarīgi, lai būtu pareizi hidroizolācija un lai būtu virsma pareizi sagatavota. Un, nu, vai nu pirms pats to dara, vai nu tu konsultējies ar kādu ekspertu, nu, vai kādu, kas zin, par ko viņš runā, vai arī kārtīgi izskata internetu, visu. Un, var arī vērsties pie materiālu sagādātājiem, piemēram, mans iecienītākais ir mapejs. Viņi var izstāstīt visādas tehnoloģijas, kā tev ir pareizi to izdarīt, jo mūsdienās ļoti daudz tās tehnoloģijas mainās un visādas lietas, kas ir varbūt vajadzīgas vienā telpā vai otrā.
Jā, nu jūs minējāt par to sagatavošanu, tad varbūt arī šeit ir vajadzīgs tomēr precizējums, jā, jo, nu, ko tas īsti nozīmē, jūs teicāt, tur ar hidroizolāciju, tur visam jābūt kārtībā, nu, tad kas tas ir?
Nu, sagatavošana, pirmkārt, ja grīda nav līdzena, ir jāizlīdzina, flīzētāji, piemēram, dušās, bieži vien taisa trapu to slīpumu, to viņi arī bieži vien paši dara, protams, mēdz būt arī jau gatavs viņš, nu, tā kā iemontāts jau iepriekš. Bet tad pirms duša flīzē uzliek hidroizolāciju, visas tā kā membrānas un tā, un to arī var pie materiāla sagādātājiem dabūt informāciju par to, kā to uzstādīt visu, jo tā ir ļoti būtiska lieta. Un tad arī attiecīgi jāzina, kad gruntēt, kad hidroizolācija likt un kādu flīžu līmi arī.
Labi, tad mēs runājam par pašām flīzēm un flīžu līmi, tad flīzes, kuras, nu, tiks izmantotas, un te mums jāmēģina arī norientēties. Nu, piemēram, virtuvu, vannas istabu, nu, tur zināms atšķirības būs, un arī grīdas, sienas, ja, tad kas tur ir jāzina?
Nu, ir sienas flīzes un ir grīdas flīzes. Uz grīdas nevajadzētu likt sienas flīzes. Un, protams, ir arī dažādi, ir mozaīks, kas ir mazāks, ir lielformātu flīzes, un katrai ir savas nianses, kā ko darīt, un, piemēram, ja tev lielformātu flīzes, tev ir kārtīgāk jāizskata tas izkārtojums viņām, lai nav kaut kādi mazi atgriezumi stūros un tā, un, nu, katrai flīzē ir sava niansa, un ir jāstāst, cik viņa ir arī precīzi uztaisīta.
Ar ko atšķirsies grīdas un sienas flīzes? Kas ir tas pamats? Jo, nu, mēs redzam, ka biezumā ir atšķirība, bet vēl kaut kas ir arī varbūt tas pats materiāls tomēr atšķiras.
Viņi ir izturīgāki, jo sienas flīzēm viņas, nu, tik ilgi nekalpos, jo viņas nav domātas, lai par viņām staigātu.
Nodrumu izturība atšķirās.
Jā,
tā
jā.
Ir tur būs akmens, mazas flīzes, tas ir keramo granīts un dažādi, nu, tādi materiāli, bet jāatcerās vienu lietu, ka grīdas flīze vienmēr būs grūtāk piegriezt nekā sienas flīze. Sienas flīzes lielākoties ir stikla vai māla, ne, keramiks. Mm.
Jā, bet ja mēs runājam arī par to flīzes piegriešanu, kā jūs sakāt, tad vēl uzreiz man gribas jautāt par tiem instrumentiem, kas ir nepieciešami, ja mēs to flīzi gribam sagriezt, tad mums ir, nu, atkal jālūdz talkā kāds cilvēks, kuram šie instrumenti ir, vai mēs varam izvēlēties arī, nu, tajā celtniecības veikalā, kas mums ir vajadzīgs, ja mēs gribam paši to izdarīt?
Nu, protams, profesionāli flīzētāji, viņiem ir visādi lieli, dārgi griezēji, kas, protams, ir ļoti labi un viņi atvieglo darbu, bet vienmēr katrs mājā var, vai nu, ja pašam nav, tad kā skolotājs teica, kaimiņam var paprasīt fleksi un nopērts būvniecības veikalā labu dimanta disku uzliec un ar viņu ļoti labi var griezt. Vienkārši tas, kad ir daudz putekļi, tas ir bišķīt ilgāk, kā piemēram, nu, lielformāti, ja vajag taisnu gabalu nogriezt, tad ir liela, nu, ar rokas griezēji tev varētu būt ātrāk, bet ja tev viņa nav, nav jēga viņu tur ļoti dārgu pirkt, jo tu var vienkārši rīpu labu nopirkt.
Vēl es domāju, ka ļoti liederīgi ir paskatīties piedāvājumu instrumentu nomās, jo instrumentu nomās tiešām var šobrīd visām vajadzībām piemeklēt instrumentus.
Nu, tas nozīmē, ka tad nebūs jāpērk, ja tie dārgie instrumenti, bet var arī iznomāt un tad var arī ar to mēģināt, nu, tā teikt, tikt cauri. Nu, arī par flīzēm ir jautājums, jau lūgums pēc padoma, neesam gatavi virtuves sienas flīžu nomaiņai, bet vecās ir apnikušas un vēlētos kaut ko mainīt. Vai ir iespējams flīzes arī krāsot, un vai ir iespējami kaut kāda cita varianta, kā var apstrādāt flīzes, jo tiešām cilvēkam varbūt ir tā vide apnikusi, un viņš kaut ko grib izdarīt. Tad ko var darīt ar flīzēm?
Jā, šobrīd krāsošana ir viens no tādiem, jāsaka, nu, modas kliedzēniem šobrīd. Ļoti daudziem ir apnikušas 90. Gados uzliktās flīzes, bet ja flīze ir labi pieflīzēta, viņa labi turās, viņa kalpo un savu uzdevumu veic, tad, protams, ka varam izmantot speciālus flīzēm paredzētas krāsas.
Vai tādas ir atrodamas?
Jo jā, ir, Latvijā ir.
Ir nopērkamas. Jā, tad var arī jautāt tieši flīzēm, domātās krāsas, bet ar ko viņas atšķirsies? Kas tur ir tas
īpašais? Viņām būs svarīgi tas, lai tā krāsa labi turās, jo, saprotiet, flīze ir gluda virsma, pie viņas krāsu vienkāršā negrib turēties. Un tad šī flīžu krāsa ir tāda, ka viņai ir laba adhēzija, viņa ļoti labi pielīpa tieši pie flīzēm.
Jā, tad īpaši ir jāmeklē flīzēm, domā,
jā,
tā krāsa.
Jā, bet tur būs arī gruntēšanas materiāls vispirms.
Jā.
Tur būs sistēma. Jānotīra kārtīgi ar šķīdinātāju, noteikti jānotīra visi netīrumi, lai nebūtu kaut kādi veci krāsu traipi, kas laika gaitā ir sakrājies uz flīzēm. Virtuvē sevišķi visi šie te tauki no plīts, no nosūcēja kārtīgi jāattauko, jānogruntē, un tad var krāsot. Krāsojam divās kārtās, un rezultāts būs ļoti jauks.
Vai var krāsot arī grīdas flīzes?
Jā.
Arī?
Jā.
Tad būs arī tieši tāpat, tas rezultāts būs labs, tad cilvēki var arī to darīt.
Jā, papildus variants ir, kad var arī pārflīzēt jau flīzētu virsmu.
Jā. Lūk, un par šo tad precizējums, jo būs arī cilvēki, kas uzdos šādu jautājumu. Jā. Kā tad ir?
Jā, tas ir iespējams, ja tā virsma ir līdzena, ja tās iepriekšējās flīzes, kā saka, saķer viņām ar virsmu ir viss kārtībā, viss ir labi, tātad pareizi sagatavojot, tieši tāpat kā pirms krāsošanas attīrot, attaukojot, ar speciālu grunti nogruntējot saķeris, var flīzēt šo te jau flīzēto virsmu bez problēmām.
Tikai jāatcerās viena lieta, ka flīzē ir biezums savs. Jā. Jā? Tad flīze nebūs, krāsa noteikti būs plānāka daudz kārtiņa. Ja mums jāliek līme un otru flīžu kārti pa virsu, tad jārēķinās, ka tas būs kaut kāds centimetrs vismaz klāt.
Jā, nu tad tādas lietas ir jāpaturprātā, bet tad ir skaidrs viens, ka ir jāmeklē tā speciālā krāsa, nebūs tur tā vienkārši ar kaut kādu parastu variantu, bez cauri galīgi netiksim, jā, tad tur viss neturēsies un būs vairāk pēc tam problēmu un būs bēdas, jā, vairāk nekā prieka. Jā, nu tad vēl arī tāds jautājums ir par to, kā pareizi uz sienas uzklāt šķidrās tapetes. Nu kas par to būtu sakāms, jo tas tāds arī viens no variantiem, kā apstrādāt sienas.
Nepopulārs, kā saka, diezgan Latvijā materiāls, bet mēs esam nedaudz arī ar tādu strādājuši. Nu, tur ir jānopērk tādu, kā tu vēlies, kā saka, to šķidro tapeti, kur ir pulvera veidā ar vajadzīgo daudzumu ūdens jāsajauc un jāņem špakteri lāpst un smuki jāklāj uz virsmas.
Tur gan vairāk nevis ar metālu, bet ar plastmasas špakteri lāpstiņām, speciāliem instrumentiem, kas ir paredzēts tieši, var pielāgot, protams, arī, ja, bet asā meta ar tādu metālu lāpstiņu ar asiem stūriem varbūt, ka būs grūti iesākumā, jo tā metāla lāpstiņa var tādu švīku atstāt tai tapetē. Bet, principā, šis ir ļoti vienkāršs variants un tāds meditatīvs, es gribu teikt.
Tas varētu būt par to sākumā mums pieminēt stresu, ja, ka tu varētu drusciņi arī viņu noņemt.
Droši ar rokām var samaisīt, samīcīt tā kā mīklu to materiālu, var arī ar rokām tās pikas likt uz virsmas, bišķiņi tā kā pielīdzināt un tad ar lāpstiņu izlīdzināt tai vajadzīgajā biezumā.
Bet tur tad var arī cilvēks nedaudz pats izpausties, ja viņš arī tur var to dekoratīvo daļu pats domāt, kā tad viņš tur veido, un tad nu, tā siena izskatīsies atbilstoši tām iecerēm. Jā, bet tad, tad tas ir tas, tad izlasām instrukciju, un tad ar to varētu pietikt, ja tur vēl kaut kāds papildus lietas, nevajadzētu zināt, izņemot varbūt šo te
plasmas. Es vispār gribu teikt, ka vienmēr lasiet instrukciju. Uz iepakojumiem ir ļoti daudz informācijas, ko mēs kā kārtīgi latvieši vienmēr lasam tikai tad, kad kaut kas ir nogājis greizi. Uz visiem iepakojumiem, uz flīžu līmēm, uz tām pašām flīzēm ir ļoti daudz informācijas uz flīžu iepakojumu virsū. Tāpat uz krāsām, uz špaktelēm, uz šķidrajām tapetēm, uz vienkāršu tapetēm kā tādām. Visur patiesībā ražotājs visu ir pateicis priekšā. Un šobrīd jau ir ļoti daudz tā saucamo piktogrammu, kur pat nav jāmāk lasīt. Lai saprastu, ko darīt.
Tā intuitīva var saprast, ja, kas tur ir. Jā. Nu, vēl klausītāji vaicā pēc precizējuma, kur tad var tieši to flīzētāju sameklēt, bet tur droši vien būs jāraksta internetā un varbūt jālūdz kādam, lai to dara, ja pašiem nav tādas iespējas. Un pēc šī atslēga vārdu jāmeklē, jo droši vien, ka celtniecības uzņēmumi dažādi un apdaras darba veicēji viņi piedāvā šo
pārādu. Droši vien, jā, bet labāk būtu, kā saka, tomēr pēc ieteikuma, jo bieži vien ir tā, ka paņem no tā paša interneta vai SS.com un pēc tam rodās lielas problēmas, jo mēs jau nekad nezinām, ja, vai tas cilvēks tiešām prot flīzēt, krāsot, apmest, vai viņš tikai viņam liekas, ka viņš to prot. Ja. Tā kā es personīgi uzskatu, ka labāk būtu tomēr caur kādu ieteikumu, kad ja kāds jau ir pamēģinājis to meistaru un sapratis, ka viņš, nu, kā saka, pirmkārt ir labs meistars, nav krāpnieks, arī tādi ļoti bieži mēdz būt, un diemžēl.
Jā, var gadīties visādi.
Var gadīties var arī iet uz flīžu salonēm, jo šodien, mūsdienās, ļoti daudz flīzētāji, viņi... Nu, sastrādājas ar flīžu salonēm un pieņemsim kaut kāds metroks vai tormans, tu aizēji uz to flīžu salonu un tu pasaki, ka tev vajag flīzētāju un, protams, ir atšķirīgi arī kādu flīzi tu izvēlies, pirms un lielu formātu ir, kas specializējas uz lielu formātu, ir, kas uz kaut kādām mozīkām vairāk un viņi arī sapratīs un viņi zinās, ko tas cilvēks dara un tur lielākoties es teiktu, ka tur ir tiešām profesionāli cilvēki, protams, viņi nebūs lēti, jo viņi izdara savu darbu kārtīgi, bet tur tiešām var atrast labu flīzētāju.
Jā, nu tad tas arī ir viens no variantiem, ko var izmantot, doties uz veikalu, kas specializējas tieši flīžu pārdošanā un flīžu izplatīšanā, tad viņiem jautāt, jo tad noteikti viņiem šie kontakti arī būs zinām, varbūt caur tiem, tad tālāk jau meklējot izdosies atrast. Jā, nu tā tiešām varētu arī būt, var pamēģināt. Nu lūk, vēl arī tāds jautājums ir par to, ka viesi vēl nepieminēja inovatīvo materiālu, kur var uzlikt uz tādām netīkamām flīzēm, tas ir mikrocements. Kā tur ir ar mikrocements? Cementu. Varbūt arī kāds komentārs par šo.
Jā, mikrocements arī ir savu uzvaras gājienu. Tā,
sācis, jā.
Nu, sācis, es gribētu teikt, bet turpinājis. Jā, tā ka mikrocements šobrīd ļoti populārs tiešām.
Un kas par to būtu jāzina?
Tur arī ir jāzina sistēmas secība, jo tur ir vairāki slāņi, kas kā vienu uz otra likt. Godīgi sakot, par mikrocementu, es negribētu to darīt, nu, tā, nu labi, ja es to darītu savu mājās kā eksperimentu, mācību nolūkā labi, bet es domāju, ka tad tomēr jābūt ar mazliet iemaņām, lai labu rezultātu iegūtu.
Tad to varbūt jāuztic ar kādam, kas tiešām ar to jau strādā kādu laiku, un tad mums ir pārliecība, ka tas cilvēks to labi izdarīs.
Jā.
Jā. Nu labi, bet mikrocements, nu tad paturam prātā arī šis ir variants, kā var mainīt telpas dizainu. Nu ko, nu tad varbūt vēl ir jāapkopo jautājumu, jāpadomā, kas ir tas, ko jūs gribat noskaidrot, jo nu tiešām jautājums uzdot varat droši par visiem apdaras darbiem, kas būtu ziemā veicami, kas vien ienāk prātā, to arī viss sūtiet šurp un mēģināsim tikt skaidrībā. Bet tagad mēs varam nedaudz atpūsties.
Kā labāk dzīvot?
Turpinām sarunu par to, ko mēs varētu savā mājoklī izdarīt ziemā vai arī tādā vēsākā sezonā, gan rudens, gan pavasaris varētu būt arī ļoti piemēru uz dažādiem darbiem, un tomēr tur ir daudz knifi, kas jāņem vērā, jo nu, gribētos jau darīt un gribētos darīt daudz, bet nu, citreiz arī ir pirms tam jāpadomā, jāuzzina, jāizpēta un kādam arī reizēm pat jājautā vai arī pat jāuztic veicamie darbi, nu, un nevajadzētu ar to nodarboties pašiem. Citiem vārdiem ir daudz, kas vēl par to jāsaprot. Nu, lūk, mums tāds komentārs arī tieši runāt par gruntēšanu, ja, un tām gruntēšanas lietām mēs te sapratām arī, ka flīžu izskatu var mainīt, un tur tā gruntī būs ļoti liela nozīme, ja, un tad jāsaprot, ka tur tā krāsā ir kaut kā jāturās klāt, bet... Vēl tāda piezīme, mums tāds komentārs ja, no būvinženiera, kurš raksta, ja mēs paskatītos uz vitruvī darbiem, nu, kas tiešām ir jau ļoti, ļoti sen tepuši ja, pirms Kristus dzimšanas, tad mēs atrastu pietiekam daudz informācijas par apmetumiem un arī gruntēšanu. Un Pompejā, ja Pompejos, kā nu kurš tur saka, ja, veicot izrakumus, ir konstatēts un atrasts, ka pareizs tāds tiešām nu, tehnoloģiski pareizs apmetums jau romiešu izpratnē ir bijis un sastāvējis no 28 slāņiem. Ja, un jau gruntējumi ir nu, tiešām bijuši, un mūsu klausītājs atzīmē, ka bijuši arī pirms 200 gadiem, un tur tad tas sastāvs ir tāds pernica, vara, vitriols, ziepes, ja, ko saliek pareizās proporcijās, un tad tas ir tas labās grunts noslēpums. Bet nu laiki mainās, kas par to būtu sakāms, ja, jo nu viss jau vairs nav kā pirms 200 gadiem.
Nu, bez šaubām, viens bija Pompeji, otrs ir mūsdienas, kā saka, pie tagad pie ātrā dzīves rituma, uzklāt apmetumu 28. Kārtās noteikti ne klients gribēs gaidīt, un tad tā siena būs zelta vērtībā, jā, un bez šaubām arī gruntis, jā, nu, varam, var gruntēt ar vēsturiskajām gruntīm, bet tur ir ļoti daudz arī dažādu ķīmisku savienojumu, kur varbūt nemaz nav tik nekaitīgi cilvēkam, un tāpēc tomēr varbūt katram laikam ir savi materiāli. Jā, ja tā ir vēsturiskā atjaunošana, tas ir savādāk, tad cenšamies pieturēties pie tā vecā, tā kā tam būtu jābūt, jā, bet ja tā ir jau mūsdienu renovācija, mūsdienu atjaunošana, tad es domāju, ka ātrāk un lētāk būs izmantot mūsdienīgākus materiālus.
Jā, nu tā vecā skola jau ir laba, bet nu laiki jau mainās. Nu lūk, vēl ir tāds jautājums. Mums ir gala siena, ziemeļu puse, daudz dzīvokļu māju nesiltināt. Un pagājušajā ziemā vīrs taisīja kosmētisko remontu un bija traki, krāsa nežuva un nekāda cita apstrāde, bet špaktelēšanas arī netika veikta, bet vispār, nu kā tad būtu pareizi veikt kosmētisko remontu šādam dzīvoklim? Ja tā tad nesiltināt māja, ziemeļu puse, nu tā tad acīm redzot saules maz, ja tur, nu tā ir kā ir.
Nu, jebkurā gadījumā pie liekot katru slānu virsū, vai tas būtu apmetums, vai tā būtu špaktele, jāsaprot, ka mēs ļoti daudz ūdens uzliekam uz virsmas. Un tam ūdenim kaut kur ir jāpaliek. Ūdens žūs, garos ārā, bet ir jāsaprot, ka tam ūdenim kaut kur vienalga ir jāpaliek. Vai viņš talpā paliek, vai mēs viņu tikai izvēdinam ārā, jā? Jābūt noteikti labai vēdināšanai, pietiekam labai temperatūrai, bet viena lieta, ko mēs vēl varam izmantot, ir šie mitrumsavācēji. Mitrumsavācēji ļoti veiksmīgi arī tiek galā ar to uzdevumu un savāc lieko mitrumu, kuru izlējam ārā. Un mitrumsavācējs labi parāda arī to mitrumu procentu, kāds ir talpā.
Jā, arī mitrumsavācējs var izīrēt, jā, vai paņemt uz kādu laiku, un tad, kad ir tie iekšdarbi veicami, tieši runāt par špaktelēšanu un arī citām, arī pat tapetes līmē, jo tur jau arī ir diezgan daudz arī tas mitrums.
Jā,
bet,
jā,
protams, nebūs tā. Tik milzīgos apjomos, bet tomēr tas ir svarīgi. Tad arī par to atceramies, to arī tad varbūt
laba veidināšana izīrē, un tikt vaļā no tā liekā mitruma, kuram tur nav jābūt.
Jā, nu vēl jautājums ir, kā tikt vaļā no krīta sienas apmetuma. Padomu laikā bija ļoti populāri puses sienas ar krītu un puses ar krāsu, jo varbūt ir kāda metode bez mazgāšanas un kasīšanas.
Mēs šo esam izēduši pudu sals uz šo, jo tiešām ļoti daudz apdarēja, jo projām ir sastopams šis te krīts. Bet krītam ir viena lieta, krīts ir ļoti smalkas frakcijas, ļoti sīkas daļiņas. Un tāpēc es tomēr ieteiktu to krītu kasīt nost, jo arī tad, ja mēs lietojam šīs dziļas iedarbības gruntis, kuras ir kā dziļi iesūcas virsmā, ir tāda lieta, ka tā grunts reāli netiek cauri tam krīta slānim. Viņa iesūcas kaut kādā daļiņā, izveido tādu tā kā plēvi pa virsu, bet apakšā paliek vienalga tā kārta, kura tā kā neturās kopā labi savā starpā. Un ja mēs sākam likt virsū smagāku materiālu, kas ir, piemēram, tāpat krāsa, krīts vairs nevar noturēt visu to slānu.
Jā.
Un es gribu teikt, ka bez mazgāšanas mēs šoreiz tomēr netiksim galā.
Jā, slikta prognoze, jā, bet, nu, jā.
Diemžēl. Ja grib kvalitatīvi, kā saka, jo pēc tam jebkurā gadījumā ir jālīdzina, nu, pareizi jau kolēģi Gunita teica, jā, jo tas virsslānis būs smagāks, par to nav tās saķers, viss krīt vienkārši. Kā saka, kopais maksā divreiz un slinkais dara divreiz. Ja,
un ja mēs uz šādas virsmas liekam virsū špakteli, piemēram, ja? Uz sagruntējiem liekam virsū špakteli. Tā špaktele darbojas kā plāksteris savā ziņā. Špaktelē ir pietiekami daudz ūdens iekšā, un tas ūdens sūcoties tajā virsmas materiālā, viņš gribot, negribot samērcē to krītu. Un krīts, protams, ka nāk smuki nost kopā ar visu mūsu nošpaktelēto sienu, vai vēl nokrāsot to, varbūt, ka ir izdevies nokrāsot. Ja? Tā kā mēs uzliekam virsū tā kā tādu plāksteri, un tas plāksters atmērcē to pārējo krāsu no sienas, un viss tas kopā garžos nost.
Atlīmēs citiem vārdiem. Tas būtu tā kā uzlīmēt uz pirksta plāksteri un tad mēģināt mizot burkānus, ja vēlreiz riskēt, un tad tur kas nesanāk. Nu, diemžēl tā ir tāda ļoti, ļoti nopietna nodarbe būs priekšā, bet tā tas ir. Te arī droši vien nodara, ja fizikas un ķīmijas zināšanas mums jāsaprot, kā tas katrs materiāls ar to otru reaģē.
Jā, un šita materiāla sadarība vienmēr ir ļoti svarīga. To vienmēr vajadzētu tomēr painteresēties, kā materiāli savā starpā sadzīvo. Vai viņi ir sadarīgi, vai viņi ļauj viens otram pēc tam labi kalpot, funkcionēt un katram to savu dzīvi veikt.
Jā, un funkcija, tad vai tiešām ir tā, viņš izpilda to funkciju. Vēl viens jautājums arī par flīzēšanu tieši. Un raksta klausītāji tā, man virtuvē pirms 4 gadiem virs galda virsmas un izlietnes lika flīzes, tātad 4 gadi. Ja? Un tagad vienā vietā pēc izlietnes, pie izlietnes, ir divas apakšējās rindas, tās kustas. Un vai tās varētu noņemt un atkārtot līmēt vecajā vietā un kā to izdarīt? Vai arī ir jārīkojas citādi? Tāds jautājums par flīzēm.
Protams, ka viņas var noņemt nost, bet tikai tad vajag kārtīgi, tur jau apakšā būs flīžlīme, un tā flīžlīme ir kaut kā jādabū nost. Tas nav baigi vienkārši darbiņš, bet, pačkarējoties to var izdarīt, un nākamo reizi vienkārši kārtīgi ir viss tā kā jānosilikonē, un tā, lai, ūdens netiek apakšā, jo tagad vispār, šobrīd ir ļoti populāri epoksīdu šuvotāji, kuriem ūdens neiet cauri, jo uz cementa bāzes šuvotājiem viņam viņš iziet cauri un viņš tur var bojāt arī apakšējo kārtu un flīzes var pacelties būtībā. Tā kā es ieteiktu pie virtuves izlietnēm un tādām vietām izmantot tomēr to epoksīdu šuvotāju. Viņi iestrādāt ir bišķi čakarīgāk, sarežģītāk, jāievēro ar kaut kādas konkrētas lietas, bet viņš ilgāk kalpos.
Jā, tad arī tur var uzdot jautājumu kādam cilvēkam, kas ar to nodarbojas un precizēt to darbu secību.
Bet es domāju, ka tur to cēloni, vienmēr vajag someklēt cēloni.
Kāpēc tā ir noticis? Jā. Jo varbūt arī, ka tur ir, tieši tā tehnoloģija ir nepareiza, un tāpēc arī tās flīzes ir nonākušas nost, vai kustās precīzāk. Vēl viens jautājums ir par pelējumu. Jau otro gadu uz griestiem rodas pelējums, kas par vainu un kā ar to cīnīties ziemā vai vasarā, kad tad labāk? Un cīnītāji mums raksta, viņi grib tik tālāk.
Te atkal ir par to cēloni.
Jā.
No kurienes? Kāpēc? Mitrums? Vēdināšana, jā. Jo pelējums sausā vietā, viņš tur snauž klusiņā, bet viņš nekās nedod par sevi zināt.
Jā,
ja varētu... viņam ir piemērot apstākļi, ka viņš var izplasties, tad viņš to arī darīs vienmēr.
Jā, mēs izdarījām savā mājā tā, ka mēs arī cīnījāmies ar pelējumu, mēs mēģinājām saprast, kas tur īsti notiek ar to mitrumu līmeni, un mēs tiešām nopirkām tādus pārvietojumus ūdens savācējus, un izrādījās, ka ūdens ir ļoti, ļoti daudz. Jā, tad varbūt var paeksperimentēt, paskatīties, kas notiek ar to mitrumu
kaklā. Ventilācija, rekuperātori.
Jā, tos var arī uzstādīt, tad droši vien atkal jāaicina. Varbūt kāds tieši būvinženieris jau vai vēku
ekspertu. Ja tās telpas ir, tā ir duša pa vannas istabu vai vēl kaut kur arī jāizvēlās ir atbilstoši krāsi, jā, ar guļumistabas krāsu, droši vien, ka nevajadzētu krāsot, jā, jo ir arī krāsa ar speciālām pretpilējumu piedevām un tā tālāk, jā.
Jā, labi. Vēl jautājums ir, vai vannas istabā var izmantot mazgājumās tapetes? Ko jūs par to domājat?
Es saku, ka var, jo tapeti principā var izmantot visur. Jautājums ir par to, jā, bet šeit bija jautājums par mazgājumo tapu.
Jā, tieši par mazgājumu, jā.
Jā, krāsojumo jo vairāk var, jā, jo jā. To var nokrāsot ar tādu krāsu, kad nav vispār problēma. Bet mazgājumo tapeti tur, kur nav šīta paaugstinātā mitruma zona, es domāju, ka noteikti var. Nevajadzētu to darīt dušas kabīnē, protams. Bet pie pretējās sienas tālākajās stūrītī, ja gribas skaistu puķēnu tapeti, kāpēc ne?
Nu, var, tad var to darīt droši. Vēl jautājums par krāsni. Krāsni uzliktais apmetums virs sietas sāk drupt, un kāpēc tas notiek, un ko darīt ar to?
Šis būs krāšņu meistariem jautājums. Jā,
tad mēs to paturēsim prātā.
Bet es domāju, ka tur atkal ir jautājums par to materiālu sadarību.
Jā.
Kā viņi viens ar otru sadzīvo, jo viena lieta ir, ka materiāli pēc sastāva ir sadarīgi, un otra lieta, ka katram materiālam ir savs kaut kāds izplišanās sarošanās koeficients. Tie materiāli, kas ir paredzēti karstām virsmām, viņi ir pielāgoti tam, ka viņi tā kā siltumā izplišās, atdziest, tad mazliet saraujās. Vai šie materiāli spēja reizē to darīt vienādā amplitūdā? Tāds jautājums.
Jā, tur jāņem vērā, ka krāsnes ir
krāsnes. Ka krāsni apmet.
Arī.
Ar sietu.
Jā, vēl ar sietu, un es pieņemu, ka tas nav karstumisturīgs apmetums, jo krāsnes jau pat krāsnes būtība, ka viņai virsme sasilst, jā, un tad līdz ar to notiek liela staigāšana, jā. Tā kā parasti ir, vai tā ir no ķieģļiem mūrēta, vai tā ir podiņa krāsnes, glazēti, neglazēti podiņi. apmetums, tas ir kaut kā tāds ļoti rets. Mēs neesam.
Jā, jo apmetum, jo krāsnes uzdevums es tā pieņemu, ka jā. Ir sildīt telpu.
Jā.
Vai apmetums netraucē to darīt?
Jā.
Jā. Nu, vēl te tāda piezīme arī par vēsturiskajām ēkām un kaļķu apmetumiem. Tad daudz populārie apmetumi nav savietojami ar tiem, un kaļķu apmetumi ir jālabo ar kaļķu bāzes apderu. Veciem kaļķu apmetumam nedrīkst bloķēt tvaika caurlaidību īpaši koku ēkām. Un vēl tāda piezīme arī par pelējiem ir, ka sārmaina apdara palīdz neattīstīties pelējumam, piemēram, kaļķu krāsa.
Jā.
Tas es varētu būt risinājums.
Katram vārdam, zem šī katra vārda parakstos. Tieši tā, paldies.
Ļoti pareizi.
Jā, nu tad to mēs arī paturām prātā. Vēl tāds arī jautājums ir par, nu, par to, ko darīt ar balto ķieģeļu sienu, ja, un arī jums kompliments, ja, dāmas, jums ir kompliments, jūs tiešām esat tāds ļoti, ļoti jauks, un jums ir kompliments, sveiciens no klausītājiem, un, nu, jā, par balto ķieģeļu sienu, nav tik daudz naudas, lai ļoti daudz ieguldītu, vai vienkārši var nokrāsot, un ar ko tad krāsot, un ķieģeļu sienu, tur ar tā virsma, jāņem vairāk, kāda viņa ir.
Var. Bet tur pastāstīs ar ko?
Jā. Tas tagad ir ļoti populāri, kā saka kaut kādi ķieģeļu sienu, kā saka, nu, fragmenti, kurus atklāja nemaz neapmet un attiecīgi, nu, bez šaubām, ka, nu, viņi jānotīri ir, nu, šuvis varbūt nedaudz jāpieriktē, lai viņas tur tādas, nu, bišķiņ gaumīgāks un gludāks ir attiecīgi putekļi jānotīra, jānogruntē un...
Bet jautājums bija par balto ķieģeļu sienu. Nu, konkrēti.
Silikāta ķieģeļa.
Jā,
jā. Jā.
Ar kādu krāsu nokrāsot? Ar silikāta krāsu.
Ar silikāta krāsu, nu tas būtu vislabākais.
Tā vislabāk turēsies un arī būs tāds labs rezultāts.
Jā, un tā
ir
arī salīdzinoši, nu, es teiktu, salīdzinoši ekoloģisks materiāls. Nu,
jā.
Un
jā,
un kas kalpo labi. Labi, un viņi tad, kad... Bet viena lieta tikai jāatcerās, tad, kad šo krāsu krāsojam, ļoti uzmanīgi aplīmējam visas tās vietas, kuras negatavojamies krāsot.
Jā, jā jo tie krāsas iesūcās.
Nu, viņai ir... Sandra neļaus man samalot ķīmiska, notiek reakcija, ķīmiska,
nu, jā,
un ķīmiska cietēšana, ja?
Nu,
un kad šī reakcija notiek, viņa neatgriezenisku, un ja mēs uz stiklu, piemēram, netīšam trāpam, nu, tad principā var teikt, ka stikls ir...
Stikls būs jāmaina, diemžēl tas tā notiks. Jā. Nu, te atkal par to ķīmiju jāatcerās, nu, mēs visi tagad par to skolu padomājam, ja, kādu minūtīti, un tad, nu, tu vajadzēji varbūt vairāk ko mācīties, nu, tā, nu, tas ir, nu, vēl arī tāds ieteikums, ja, no cilvēka, kurš strādā ar klientiem un tieši nodarbojas ar to pārdošanas procedūru, ja, un viņš raksta, tiešām lasiet instrukcijas, strādāja veikalā, atskrien klients un sāk kliegt, ka esmu sliktu krāsu pārdevis, jo neesot īstais tons, un kad kopīgi izlasījām instrukciju, ka tons sasniedzams tikai pēc 5 reižu krāsošanas, un klients noskatījās un klusēdams aizskrēja projām. Ja?
Tieši tā, nu, un es arī gribu teikt, ka mums ir ļoti atsaucīgi materiālu ražotāji, materiālu tirgotāji, viņiem var zvanīt, jebkurā brīdī viņiem ir speciāli šie konsultantu telefoni, kur jums atbildēs uz visiem jūsu šaubīgajiem jautājumiem.
Jā. Vēl jautājums, vai šobrīd var mainīt PVC pakašu logus, vai ir piemērots brīdis, ja ko ar to darīt? Nu, tas droši vien būs tomēr tiem logu meistariem vairāk.
Jā, ļoti vajag, jā.
Nē, nu, ļoti vajag, bez šaubām. Nu, viss ir atkarīgs, jo tas jau ir pirmais pirms apders, ko daram, ja paredzētu logi nomainīt.
Jā, jo mēs
kamēr
neteikam
tālāk. Kamēr lietas nelīst, ne? Tikmēr ir, it īpaši ir sals, tad jau vispār nekāda slapjuma nav, visi sasals mērīgi
var. Jā, var te to darīt. Nu labi, vēl par betonu grīdu, tātad ar ko varētu izlīdzināt silto betonu grīdu ar deformācijas lentu, ar betonu pamatu, piemēram, ja tur ir nu 1,5-1 centimetrs, un doma ir tāda, ka lai liktu linoleju, ar ko tad līdzināt to betonu grīdu?
Ir speciāli siltajām grīdām domātie.
Atkal ir svarīgi tas, lai mēs nenobloķējam siltumu grīdā. Ir svarīgi, lai siltums nāk ceļus uz augšu, bet ja mēs gribam likt linolei, ir ļoti svarīgi paskatīties atkal, ko jūs veikalā pērkat, kas uz maisa rakstīts. Šinī gadījumā noteikti vajadzēs tādu pašizlīdzinošo materiālu, kas ir domāts plānai kārtiņai, jo tiem, kuriem ir lielāka frakcija šiem materiāliem, tie materiāli ir domāti liešanai biezākā kārtā. Līdz ar to virspusu viņiem nebūs tik gluda. Tad, kad šī virs būs nožuvusi, viņa nebūs tik gluda. Tāpēc speciāli ir šie smalkās frakcijas materiāli, kur ir domāti liešanai plānā kārtiņā, un viņi izveidot ļoti gludu, tiešām ļoti gludu virsmu, tādu, lai mēs varētu likt pa virs linolēm.
Jā, nu tā
tad... Un tikai pareizi ielījot.
Jā.
Jā, nu protams.
Jo pašlīdzinoši arī var ar kalnu ieliet.
Jā. Nav tā, ka viņš pats pa visu kalpu izskrēs.
Ielēja un viņš pats izteikt. Nu, tomēr tad viņam jāpalīdz.
Nu, tik ļoti, jā. Nu, tik ļoti nevajag gaidīt daudz, ja no šī materiāla. Tur drusiņi jāpiepalīdz, ja ar to izlīdzināšanu. Nu, vēl tāds arī jautājums ir, internetu veikalos ir nopērkams pašlīmējušās tāpēc, un ir doma līmēt uz flīzēm. Vai to varētu darīt?
Jārēķinās ar vienu lietu, ka flīža šuve būs redzama jebkurā gadījumā. Tad ir jāapstrādā šī flīza un jāiztaisa šuves ciet, jāpārspaktelē.
Nu, lai līdzenes
jā, lūk. Jo, bet tad jau mēs vairs nerunājam par līmēšanu uz flīzēm, tad mēs runājam vienkārši par līmēšanu uz sienas. Jo, ja flīzes būs nošpaktelēts, ja netraucē tas, kas cauri būs redzams šis flīža šuvju raksts, tad, protams, atkal attaukojam flīzes un pie tādām flīzēm ļoti labi līmēsies klāt šī te pašlīmējošā.
Jā. Jā, nu vēl tad viens no pēdējiem jautājumiem, uz kur mēs varam pagūt atbildēt par vannas istabu. Mēs vannas istabā uzlikām spundēto dēlīšu griestus, vannas istaba ir super silta un sausa vienmēr, un vai būtu, nu tā kā pieņemami uzlakot pa virsu ūdens bāzes laku, vai arī pasargās no tā, ja tur gadās kaut kāds, tur nelaim ar to ūdeni, vai tomēr tas nav labs risinājums, ko jūs par to domājat?
Šobrīd ļoti daudz materiāli ir uz ūdens bāzes, arī neskatoties uz to, ka tie materiāli ir ūdens izturīgi un mitrumi izturīgi, jo tas, ka laka ir uz ūdens bāzes, nu, šobrīd aizvien vairāk gan krāsu, gan laku materiāli tiek šādi ražoti, nu, jo tā ir veselīgāk nav šo izgarojumu. Es domāju, ka jā. Tikai nu atkal jāpaskatās, kādām tāpām tieši šī laka, vai viņa ir piemērota tādai paaugstināta mitruma tāpai.
Jā, nu, vislabāk izmantot laka ārdarbību, kas ir paredzēta.
Jā, jā. Arī, bet nu, arī tad jānodrošina tā ventilēšana, jā, lai tur tad viss ir tā izžūt un viss būtu labi. Nu, arī jā, paldies par atbildi, viena no klasītājiem rakstīja par tām flīzēm runājot, jo var būt arī tā, ka mājas kustība, jā, ir vainoja mājas gals sēžas, jo kāpņu telpā veidojas redzamas plaisas, un tad šī flīža problēma laikam varētu arī atkārtoties. Nu, tad jau gan tur jāsauc ir kāds speciāls, kas novērtē kopēju mājas stāvokli.
Jau jānovērš ir, kā jā. Saka,
jā. Nu jā, nu vēl arī tāds viens no padoviem, ja tāds pēdējais neglazēta podiņu krāsni noklājam ar šķaidītiem māliem, ja un sanāca skaisti un veselībai nekaitīgi. Jā, nu arī variants. Kāpēc, ne?
Jā. Droši un var arī. Šobrīd arī cilvēki tik ļoti atkal atgriežas pie šīm te kādreiz, nu, 50 gadu aizmirstām metodēm dažādām, un man vienmēr prieks par to skatīties, kādi ir tie rezultāti, un jo tas ir lēti salīdzinoši ekoloģiski. Nu, veselīgi un lai labi kalpā.
Un lai labi kalpā un arī skaisti izskatās. Jā, nu es to instrumentu kastu pārāk tālu nekur prom nelikšu, liekas, ka arī klausītājiem gribas tur šo to vēl noskaidrot un mēs atgriezīsimies pie šiem jautājumiem iespējami drīzāk, to mēs noteikti arī darīsim. Kad nu tas būs, tad jau laiks rādīs, bet mēģināsim to darīt. Un šajā brīdī vēl tikai var piezīmēt, ja viens no flīzētājiem, kas ir droši vien cilvēks, kas ar to nodarbojas visu laiku, viņš saka, flīzēšana ir dārgs darbs un ja dara pats, ir jābūt pacietībā un ja to dara pirmoreiz, būs jāpieņem tas rezultāts, lai veicas. Jā.
Tieši tā.
Jā. jā. Nu tā tas ir. Nu, šoreiz tiešām nu, tas būs viss, bet gan jau citu reizi atkal pētīsim tās lietas tālāk. Saku paldies gan Sandrai Miklaševičai, gan arī Gunitai Ķēniņai un arī Elzai Petruņko un arī, protams, klausītājiem par jūsu iesaistīšanos. Rīt mēs runāsim par nūjošanu. Izpētīsim, ko kā, jo liekas, nu, mēs jau visu zinām, bet varbūt, ka mēs visu arī par nojošanu nezinām, tomēr tur arī savas lietas jāņem vērā. Un nepiemirstiet, ka raidījumu kā labāk dzīvot, varat klausīties arī Latvijas radio lietotnē, bet kontā kā labāk sociālajos tīklos gan TikTokā, gan Instagramā atradīsiet arī tādas īsas praktiskas video par raidījumu tematiem. Lai jums veicas ar meklēšanu, lai jums veicas ar jūsu remonta darbiem, iecerētajiem, plānotajiem, izdomātajiem un izsapņotajiem, un gan jau būs arī tas rezultāts, un es ticu, ka būs ļoti, ļoti labs, lai un tiekamies citā reizē. Atā!